فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدوقات عمر نظارة ورباهينت عدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
san halkaan ee radio cadaado waxad ku soo dhawaatan warka duurqodobada maanta aad maqli doontaan waxa ugu dooroon kulanka koowaad ee kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada caasimadda ah Muqdisho ee wariyasha oo loo diiday ka qaybgalka kulamada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya wax garadka gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shageen saga baxayaan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya fatahada wabiga shabeel loo saameen xun ku yeeshay ganacsiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan faafahin daraadaha oo ka soo baxaysa howlgal ciidamada isku dhaafka ay ku maamulka Puntland ay ka sameeyaan dhamaan xaafadaha magaalada Galkacyo gobolka Madoob saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed oo loo xiray dilkii taliye Gogor iyo ilaalada socotay oo lagu dilay magaalada caasimadda ah Muqdisho dawladda Ethiopia oo dawladda Kenya ku cadeynaysa inaysan ka tanaasulin muranka badda u dhaxeeya wadanka Soomaaliya iyo Kenya dawladda Kenya oo shaacisa magacyada xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo askarta Kenyaanka ugu dilay xadka Soomaaliya Kenya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in gargaar la gaarsiiyo dadkii ku barakacay dowladka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka duur ee radio cadaado goor iyo gurba warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibyaal waa duur sabti taariikhda ku astaysan tahay 19ka bisha 10aad ee October sanad 2019 intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka duur ee dhacayado imika haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan kulankii koowaad ee kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta rasmi ah uga furmay magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaana kulankaasi loo diiday inay ka qayb galaan wariyasha madaxa banaan ee ka howlgala magaalada caasimadda ah Muqdisho qadar abd arxin ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda ah Muqdisho
waxa xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed ka furmay kulankii koowaad kala fadhigii lixaad ee golaha shacabka waxaana hadda ku sugan xaruntaasi 152 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka waxa shir gudoominayay shirkaasi gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ajendaha kulanka ayaa waxay tahay hadaljeedinta gudoomiyaha golaha shacabka aqrinta koowaad ee heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqa iyo heshiiska ku qusaysnayn ee dhaqanka iyo sidoo kale mabaadiida sharciga dalka. Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey ayaa ku wargeliyay wariyaasha madaxa bannaan ee Muqdisho ka howlgala in haba yaraatee aysan maanta ka qaybgeli doonin, isla markaana aysan tabin doonin wararka quseeya kulanka golaha shacabka. Qaar ka mid ah wariyaasha Muqdisho ayaa waxay goobta sii tageen saaka waabari, waxaana loo sheegay inaysan ka qaybgeli karin kulanka maanta ee golaha shacabka. Sababta ayaa la sheegay in aysan maanta xarunta golaha shacabka ee horey looga bartay uusan kulankani ka dhacayn, maadaama uu ka dhacay kulankani xarunta Villa Hargeysa oo ku dhex taala madaxtooyada qaranka. Qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxay ka warbixinayaan sababta maanta loogu diiday inay ka qayb galaan kulanka golaha shacabka.
Maanta waxaan rabnay inaan ka hadalno arrin ku saabsanayd. Maanta waxaa loo ballansanaa furitaanka kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kulankiisii koowaad. Markii wariyaasha lagu marti qaaday xaruntii golaha cusub ee Villa Hargeysa ayaa naloo sheegay ka hor intaan la gelin in wariyaasha lala kulmo. sidaas daraaddeed waxaa naloo sheegay in hoolka cusub ee la dhisay golaha shacabka ay ku shiri doonaan uu yahay hool aad u cariiri badan, goob saxaafaddu ay istaagi kartana aan loo diyaarin hoolka. Sidaas awoodeed waxaan ku wargeliyey inaanay suurtagal ahayn in wariyaashu ay inta galaan xarunta gudaheeda ay muuqaalo ka duubtaan. Waxaa kaloo naloo sheegay in qorsha golaha shacabka uu wado ay tahay in qalab iyaga u gooni ah ay keenaan kaamirooyin wariyaasha meel kore loo sameeyo, filinkii la duubo halkaa wariyaasha ay ka qaadan doonaan. Laakiin waa wax soo socda waaye. Laakiin hadda maxaa xal ah ayaan weydiinay. waxaana loo sheegay in maanta aan iska soo saarno laba kaamiramaan si ay muuqaalka noogu soo duubaan, inta kalena ay iska baxaan. waxaan u sheegnay in wariyaasha iyo warbaahinada ay kala duwan yihiin oo xuquuqda muuqaalada xataa ay ku kala duwanaanayaan, taasna aanay suurtagal ahayn. Sidaas daraaddeed maanta golihii shacabka furitaankiisii kalfadhiga lixaad kulankiisii koowaad suurtagal ma aysan noqon, sabab la xiriirta in warbaahinta naloo sheegay meel loogu talagalay oo muuqaalada ka duubtaa inaanu jirin. laakiin annaka markiina la geeyey oo annaka iyo saddex wariyo kale loo ogolaaday inaan meesha soo aragno, waxaa nuu muuqanayay in meelo badan oo wax laga duuba karo wariyaasha haddii loo ogolaanayo inay jiri kareen, sida qaybaha gadaale, qaybaha geesaha ah, inay jiri karaan in wariyaasha kaamirooyinka suumka fiican leh ay wax ka duuban karaan. waa haddii la rabay in wariyaasha ay wax duubtaan oo caqabad aan loogu dhigin inaan baarlamaanka iyo xildhibaanka iyo guddoomada loo dhexeeyo.
sidaas darteed xalay waxaana lagu casuumay inaan ka qayb galno kulanka koowaad ee kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka si halkaas aan wararka uga soo tabino. waxaan ka mid ahaa wariyaashii fariimaha loo soo diray ee lagu casuumay golaha shacabka. laakiin saakay markii aan tagnay xarunta Villa Hargeysa oo markaasi lagu furayay kulanka baarlamaanka, waxaan noola diiday in halkaas aan wararka ka soo tabino sababo la xiriira goobta oo noola sheegay inay ahayd goob ciriiri ah oo wariyaasha aanan dayaqaynin.
si kastaba ha ahaatee, sidan oo kale ayay ahayd markii wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho gebi ahaanba laga mamnuucay inay wararka ka soo baahiyaan xarunta looga arrimiya Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. Cabdikhadar Cabdiraxiin Ibraahim, Radio Cadaado, Muqdisho.
waxgaradka gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay iska baxayaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii ay sheegeen in wax laga qabo waayo dhibaatooyin ka jira qaybo ka mid ah gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed. Cawl Ciise Nacday oo ka soo diray Muqdisho.
kadib markii khilaaf xoogan uu ka dhashay maamul loo magacaabay ee ama loo dhisay degmada Ceel Barde ee gobolkaas, ayaa waxaa soo ifbaxay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay qaybaha bulshada beelaha degaha gobolka Bakool iyo sidoo kale madaxda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaana odayaasha dhaqanka ee beelaha halka degaha ay reegeen in wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed oo si sharci darro ah maamul dadku aynan jeclaysan uu ugu dhisay degmadaasi, taas oo sababtay in beelaha halka dega ay guud ahaanba qaadacaan dhaqdhaqaaqa maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana ay u yeeraan wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanada kasoo jeeda qaybaha gobolkaas ee ku matala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu sheegeen in ay qorsheynayaan inay qaataan go'aanno ay kaga hadlayaan ayahooda isla markaana ay sugayaan 24 saac ee soo socda in magaalooyinka kale ee ay maamulaan ay dib ugu soo laabanayaan mas'uuliyiinta ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee ka soo jeeda aagga degmada Ceel Barde sida ay yiraahdeen
anaga deegaankan waxaan gobolka Bakool ayaan deganahay boqod iyo 6 km aan ka deganahay saddex boqod oo laba qaybood baan deganahay waxa ay Koonfur Galbeed meelaha ku dhawayso la doonayno waan ka dacnay wasiirka ilmaha ayaga la qeyrka oo ay dadka fadhiyana waxa uu ku qaraasanin dhamaan degdegaha waxaan ka dacnay waxa ay meesha ku hayaan iyo waxa jireen waxa la wixii dhaqaalaha ku noo ay ku dhawayso degmada Ceel Barde adan gobolka Harunta Galbeed Bakool dagaalaha anaga mustamar igidkay gaysay weeye waxay yiraahdo waa xasilina dhamaan bigidaha Koonfur Galbeed waa qaadacday in alla inta looga jirka oo macna ama wasiirana ama xilbahaana qabana Koonfur Galbeed loo yeesana waxaan ugu baaqaynaa tisri maana 48 saacadood inay ku soo laabtaan galweynta garsoore dijeela
abu fiicanay kulay magacayga hal ilaada Cabdi Maxamed odayaasha beesha deegaanka joogtaana kamid ahay barnaamijka si dibadda kugu sheegay inay anagu gabi ahaanba Koonfur Galbeed macaan ku jiraa in dhamaan Koonfur Galbeed waxa la la wixii loogu jiranay 48 saacadood looga soo baxaan anigu waxaan ka mid ahay ergada meesha joogtay degmada Ceel Barde joogtay markii aan ogaaday arrimaha qaabka ay ku socdaan la faquuqay iyo beelaha qayb ka mid ah oo asal raac u yahay ayaan isaga soo tagay saacadana ku eegi jiray iga dambeeyay haddana gaari ku diray wayna soo baxayaan insha Allah taala gabi ahaan Koonfur Galbeed qaabkeeda dhan waa laga xiray
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay maamulka degmada Ceel Barde kadib markii sida la tilmaamay mas'uuliyiintii hore ee maamulka si ahaa isla markaana maamulayay degmada waqtigoodu ilaaday waxay wararka qaar ka tilmaamayaan in dad gaar ah lagu naasnoojiyay maamulka cusub isla markaana qaar ka mid ah beelaha ay iskaga baxeen qorshaha maamulka Koonfur Galbeed taas oo xilligan abuurtay dhaqdhaqaaqyada lagu soo horjeedo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee laga dareemayo qayb ka tirsan gobolka Bakool
faafahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa howlgal ciidamada isku dhaafka ayaa kuwa maamulka Puntland ay ka sameeyaan dhamaan xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee maamulka kooxo hubaysan ayaa habeenkii xalaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee galmudug ku dishay taliyaha kastamka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland Xasan Cabdullaahi Raabo oo ku magac dheera Xasan Weyn oo ahaa taliyihii kastamka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland ayaa ku hubaysan xalay waxa ay ku qaarajiyeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland dowladda dalkaasi ka dambeysay goobta iska baxsatay waxaan la sheegay in taliyaha xilliga la dilayay ay ahayd salaadii cisha kadib markii uu ka soo baxay masaajid ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland ciidamada kala tirsan booliska maamulka Puntland ay ka howlgalay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland iyo kuwa isku dhafka ka kala socda Puntland iyo galmudug ayaa goobta dilka ka dhacay gaaray waxaana halkaas ay ka sameeyeen baaritaan ku aadan sida gacanta lagu soo dhigi lahaa kooxda dalkaasi ka dambeysay dabladeed dirshe taliyaha kastamka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland ayaa goob jagal waxay noo sheegeen in ahaayeen laba weel oo dhalinyaro ah kuwaas oo dilka kadib goobta isaga baxsaday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug imanka waxaa ka socda howlgal ballaaran oo ciidamada amaanka magaaladaas ay ka sameeyaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee maamulada Puntland iyo galmudug ciidamada ayaa xaafadaha midmid u galaya waxayna baarayaan dadka shacabka ee ku nool xaafadahaasi waxaana la weydiinayaa aqoonsiyo sidoo kale damiinna ku aadan cidda garan karta haddii wax dhib ah ka geystaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug saraakiisha ciidamada isku dhafka ee ka kala socda Puntland iyo Galmudug ee ka howlgala magaalada Gaalkacyo ayaa waxay sheegeen in haddi kadib ay soo qaban doonaan qof kasta oo dil ka geysta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkan maanta ka socda xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug waxay sheegeen in qabaan tuun ku aadan cidii ka dambeysay taliya kastamka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland waxayna sheegeen in shaqsiyaad lagu toonsan yahay ay ku daba jiraan isla markaasna ay ku dhumaaleysanayaan xaafada ka mid ah magaalada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug Al-Shabaab ayaa sheegtay dilka taliyaha kastamka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland waxayna sheegeen in asaga iyo xubno kale oo ka mid ah wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland ay ku dileen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug isla markaasna kooxood ay ka dambeeyeen dilkaasi magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Puntland ee Galmudug waxay toddobaadkan ay marti gelisay qaraxyo dil qoraysan kuwaas oo la qoon cid geysanaysa waxana qaraxyadaasi la beegsaday saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa isku dhafka ay ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland mana jirto wax war ka soo baxay maamulada Puntland iyo Galmudug oo si wadajir ah gacanta ugu haya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Puntland ee Galmudug ay ka wada arimayaan
saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa loo xiray dalkii taliyaha Gogor ee la socotay habeenka xalaha kooxaysan ay ku dileen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Awes Bashir Cabdiraxmaan ayaa warka ka soo diray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay gudi u saari doonto qaabkii loo dilay taliyaha ciidanka Gorgor ee xalay lagu dilay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Maxamed Suleyman Abshir oo ahaa taliyaha ciidanka Gorgor ayaa xalay magaalada Muqdisho waxa ku dilay ilaalada hoteelka Naasahablood 2 ee Muqdisho kadib markii rasaas ay ku fureen gaari uu watay taliyaha lana socday mid ka mid ah ilaaladiisa halkaasii uu ku geeriyooday. Waxaa la xaqiijiyay in ciidanka ilaalada hoteelka Naasahablood 2 ay ka dambeeyeen dilka taliyaha iyo ninka ilaalada ahaa ee la socday. Sirgaalkan xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahaa kumanaanta Soomaaliya waxaana tababar ku soo qaatay dalka Turkiga. Sidoo kale waxa uu heystaa darajada koowaad ee waxbarashada sare. Waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminayay howlgalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ala shabaab kaga saareen degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose 7 bishii Agoosto ee sanadka 2019. Saraakiisha ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaarinayaan guddi ka shaqeyn doona baaritaanka la xiriira qaabkii loo dilay taliyaha. Tariska booliska Soomaaliyeed ayaa dhinaca kale war ka soo saaray arrinka. Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in ay gacanta ku dhigeen ciidanka ku sugnaa kontroolka hoteelka Naasahablood 2 ee magaalada Muqdisho oo lagu dilay taliyaha ururka Gorgor ee kumanaantooska Soomaaliya. Taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Zakiyo Xuseen Axmed ayaa waxa ay xaqiijisay in dhammaan la xiray ciidankii ku sugnaa kontroolka oo dhibka ka dhacay isla maraantaasi haatan ay ku soconayaan baaritaano la xiriira qaabkii ay u dileen taliyaha ka tirsanaa ciidanka kumanaantooska Soomaaliya. Awes Bashir Cabdiraxmaan Westimo, Radio Wacdaado.
Dawladda Itoobiya ayaa dawladda Kenya ku cadeynaysa inaysan ka tanaasulin buranka badda u dhexeeya waddanka Soomaaliya iyo Kenya. Cabdisattaar Axmed ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Xilli maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay dib u dhigtay dhageysiga kiiska muranbadeedka ee kala dhexeeya waddanka Kenya ayaa maxkamaddu waxa ay go'aamisay in kiiskaasi dacwadda ah la dhageysan doono 8-12 June 2020 taasoo ka madax bannaan xilliyada ay kala qabsadeen Soomaaliya iyo Kenya oo maxkamaddu xilli gooni ah u jaangoysay. Dawladda federaalka ayaa si weyn u soo dhaweysay go'aanka maxkamadda waxayna sheegtay inay ku qanacsan tahay go'aanka maxkamadda ICJ. Professor Xasan Sheikh oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in Kenya ay ku cadaadinayaan waddamo shisheeye in Soomaaliya ay culays ku saarto, isla markaana waxa uu sheegay in waddamadaasi ay doonayaan in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka muranbadeedka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu sidoo kale sheegay in Kenya iyo Itoobiya kol hore ay kala saxiixdeen heshiisyo gaashaan dhig ah oo ay isku garab taagan yihiin.
Dowladda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ma jirto ee waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, asaga ayaa political sovereignty-ga Soomaaliya waxa la dhahayo ama qaranimada Soomaaliya asagaa gacanta ku haya ilaa laga gaarayo 7 bisha February 2020 kala bixin. Marka ay rabaan waa aragtay oo Itoobiya waa isticmaalayaan ayagoo kusoo gabanaya magaca iga oo dhow ujeeddaa dhowr mar ayuu isku dayay idan wasaaraha Itoobiya inuu wada hadal siiyo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya. Ujeeddada ka dambaysana ay tahay madaxweynaha Soomaaliya in cariiri lagu saaro ama culays lagu saaro inuu ogolaado rabitaanka madaxweynaha Kenya oo ah in la dhaho Soomaaliya iyo Kenya maadaama ay laba wadanood dirisa oo walaala ay yihiin si walaaltinimo oo dirisnimo ah ayaa arrinkooda loo xallihaa.
Professor Xasan Sheikh oo sii hadlaya ayaa sheegay in heshiiskaasi uu dhigayo labada wadan mid kasta haddii dowladdiisu qatar galayso in uu ka difaaco. Waxa uuna sheegay in haddii muranka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya in markaasi Itoobiya ay qasab ku tahay in ay la safato Kenya, waxa uuna tilmaamay in qorshahaasi ay ku heshiiyeen
heshiiskaas oo dhigaya labada wadan mid kasta dadka kale waddankiisa haddii ay midnimadiisu qatar galayso inuu ka difaaco oo ay la mid tahay. Haddii Soomaaliya iyo Itoobiya muran ka dhexeeyo dowladda Kenya, waxaa qasab ku ah inay Itoobiya la safato. Haddii Soomaaliya iyo Kenya muran ka dhexeeyana, dowladda Itoobiya waa inay Kenya la safato. Dadka Soomaali waa inay ogaadaan labadii nin oo isku ujeedada ahay ayaa isku ujeeda sii oho anaga isaga dhigaya laba wadan waana isku ujeedadu waa isku hal in dibbaadka macluumaadkiina waa ka saxiixdeen waa ka saxiixdeen dagtigaas sanawaad jira marka Ethiopia heshiiska dhaxmaray Ethiopia iyo Kenya Ethiopia oo ku leeyahay inay difaacdo biyaha Kenya kusubaysa meeshan ana dhameynayaa suuq
hadalka professor Hassan Sheikh ayaa ku soo aadayay xilli maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay dib u dhigtay dhageysiga muranbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadoo ugu dambeyn la jaangooyay in daawadaasi la furi doono 8-12 June 2020
dowladda Kenya ayaa shaacisay magacyada xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo askarta Kenya ku dila xadka waddankeena iyo waddanka Kenya Cabdiraxiis Ciid Baarde ayaa ka soo diray magaalada caasimadda Muqdisho
Saraakiisha amniga dawladda dalka Kenya ayaa xaqiijiyay maalmada Jimcada ah inay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah saraakiisha ka dambeeyay howlgalkii ugu dambeeyay ee qarxa lagu leegtay ciidamada Kenya xuduuda Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ay ku geeriyoodeen 11 askari oo ka mid ah ciidamada Kenya booliska ayaa yiri waxaan gacanta ku dhignay Cabdullaahi Baneeti oo isagu hoggaaminayay group ka mid ah Al-Shabaab oo iyagu weerar ka geystay qaybo badan oo ka mid ah xuduuda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay 12kii Oktoobar xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan baaritaanada iyada waxaan ku soo ogaanay in Cabdullaahi Baneeti uu isagu hoggaaminayay kooxdi ka dambeysay howlgalkii ka dhacay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada Kenyaatiya ayna ku dhinteen 11 askari oo ka mid ah ciidamada Kenya sida waxa yiri afayeen u hadlay booliska dawladda Kenya waxa uu tilmaamay afayeenko in askar badan ay ku dhinteen weerarkaasi ka dhacay halka loo yaqaan Deego oo xiriirisa Liboy iyo sidoo kale Dimajaale oo ah xuduuda Soomaaliya iyo Kenya halka oo ciidamada Kenya ay ku sameeyeen roondo xilliga qarax la eeganayay booliisku waxa ay tilmaameen in Baneeti isagu ka dambeeyay weerar far badan oo ka dhacay gudaha dalka Kenya isla markaana ay hore kaga shakiyeen haatan ay baaritaanno ku wadaan Booliisku waxay tilmaameen inuu mas'uul ka ahaa weerar dhowr ah oo ka dhacay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya isla markaana uu soo abaabulay gaar ahaan weeraradii ka dhacay Garissa. Baneeti waxa uu qorsheeyay weerar far badan oo ku caawiyay in waxyeelo lagu gaarsiiyo ciidamada badan oo ka mid ah Kenya kuwaas oo ka dhacay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya. Haatan waxay noqonaysaa inuu qorsheeynayo weerar kale sida ay yiri afayeen u hadlay booliska dawladda Kenya horey waxay tilmaameen boolisku inuu ku lug lahaa weerar dhowr ah oo ka dhacay dalkaasi gaar ahaan Garissa jaamacadda Garissa University loo yaqaan 2015 qofood oo muwaadin Kenyaati ah ayaa lagu dilay halkaasi sidoo kale waxay sheegeen boolisku inuu soo gudbiyay koox ka mid ah Al-Shabaab oo gudaha u soo galay Westgate Mall sanadii 2013 magaalada Nairobi 67 ruux ayaa lagu dilay halkaasi iyo sidoo kale Duutsi oo iyana weerar ka dhacay 15kii January lagu diray 25 qofood booliisku haatan waxay u yeerayaan xubno far badan oo ka mid ah dadka og xogtooda Cabdullaahi Baneeti kuwa oo iyagu u soo rageliyay in haatan uu soo galo Kenya waxay sheegeen in baaritaanno ku wadaan isla markaana ay soo sheegi doonaan xogta kama dambeysta ah ee ku aadan Cabdullaahi Baneeti booliisku waxay aaminsan yihiin in Al-Shabaab inta badan loo fududeeyo weerarada ay ka geystaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan
xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in gargaar la gaarsiiyo dadka ku barakacay dowladka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waxaa ka socda barakac xoogan oo sameeyaan dadka ku nool gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana ka barakacayaan fatahaad inuu sameeyo wabiga Shabeelle ee mara hareeraha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo la hadlay radio Cadaado ayaa waxay dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in wax ka qabato dhibaatada laga cabsoo qabay in ka dilacdo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan xildhibaan Faarax Aadan kala dira oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle kana soo jeeda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo la hadlay radio Cadaado ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in wax ka qabato dhibaatada laga cabsoo qabo in ka dhacdo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan xildhibaan Aadan Faarax kala dira oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in lacagaha ay bixiyaan beesha caalamka wax lagu qabto fatahaada laga xabso qaba inuu ka sameeyo wabiga Shabeelle magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale dadka ka barakacay ee ku nool dowladka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan
haddii noqoto muxuu ahaay anigu dal caalam wax baaqa u jeedinayna ma jirto dadka iyo muxuu ahaay dalka waxa wakiilka dowladda Soomaaliya beesha caalamka dowladda oo qaba inay ida baaqa u jeediso laakiin anigu ku hadlayo magaca baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan baaq dhowr aan u jeedinayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya uu hoggaaminayo madaxweyne mudane Axmed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaydhe waxa uu ka hadlay ayaa kii ka dadka
إن أيضاً كانوا شغلان إذا أكثر شونا ما تكون أول كتحاق ورد أديه ولغرة بيحرارة سمارة ولغان كرسو كعيلون جيهوش برك المكة اللعين برضو هنسيوه بمثل ما بعيلين مركة معنى ما كان إيسا سنف كستاء كي لبالة سمارة ولغة ورجية كتاي بدعاتي مدد بابا بعي خطيا بابا بعي وحالوا بعي إلا بخورك ومرة وضوح بعي مدو علامة إيسا dadkan kulliga ay dadku la soo gaaray u baahan yihiin marka waxaan ku noqday meel kaan oo dadku isku tagaan oo ay jiraan laba kaab oo weyn laba kaab oo kala ah ee ay baale
xilba aadan faarax kala diray oo kamida baarlamaanka maamulka Hirshabelle loo sii hadlay ayaa sheegay in lacagaha ay bixiyeen beesha caalamka wax lagu qabto dadkaasi wuxuuna sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya lagu baaqay in lacag gooni ah ay u qoondeeyso dadka ku dhibaatay sanduulaadka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa sheegay hadii aan taas wax laga qaban dadka ku nool halkaas dhibaato badan ay wajihi doonaan aba uu si darnaatay biilan caafimaad darro ayna keenin karto in dadka halkaas ku barakacay dhibaato hor la ay ka dhaxlaan barakac ay ku sameeyaan dowladka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan
walaa aqoon ay fakaad bixineen markii aad muuqda kooda qashin anaa dareen ma sii socdaa markii aad rabnaa dadka anaga oo jilka kala goobi ah waxaan baaqay in jirinna dowladda dhexe ee in ay kan wadanka ayda jilka
hirshay xilbaane
ee dowladda ay ka sugnaa inay kan alaba ka qadaan guriga ay qadaan dadka oo soo gudbaan hadda dadka in soo gudbaan muhiim ah oo hadda ay la wadaabaayo
ma gartay
anigu fakaad hore waxaa jira muraayadaha gurbuurada ee soo dhaqan jooga dalbiyada dadnaga oo qaar ku dhareen aan kamid ahay adduunka oo annagu ka kaalin ahaan ama ka mas'uuliyad ahaan naga saarnay kala gaabsan dadka hirshiga ku taala laakiin ma jirin wax ka tarsan saacadda nagta hirshiga la bakaalo mare dadka mare oo ay ku maareeyso oo hirshiga la qasbado iyo aqoona ay leedahay maanta oo ku maareen karta mas'uuliyadkaasi ma jiraan laakiin maadaama aan wakiil ka nahay shacabka annaguna aan u ahay wakiil anagu nahay dawladda dhexe
waxaa la qabtay in dhirsho loo xifdo ee ka kala ah dalka Soomaaliya iyo gobolka kamida warka duur kala socotaan raadiyaha xadadaan ugaantaas tan kulan dambe duur wanaagsan.